พี่น้องครับเมื่อดูในพระคัมภีร์ตอนนี้สิ่งที่ผมตั้งหัวข้อไว้ว่าการสร้างสรรค์ของพระเยซูคริสต์ถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องจะเป็นเรื่องของชีวิตของคนคนหนึ่งที่กำลังท้าทายว่าจะตายหรือไม่ตายเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนว่าการทดลองเกิดขึ้นเราแต่ละคนจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อปัญหานั้นถ้าปัญหานั้นมันมาเกี่ยวข้องกับเราที่เป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่กำลังจะตายหรือไม่ตายผ่านทางการตัดสินของเราด้วยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเรามากๆถ้าเราเจออยู่ในสถานการณ์ดังนั้นแต่พระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้พระเยซูคริสต์มีวิธีแก้ปัญหานั้นซึ่งเป็นการแก้ปัญหาแบบสุดยอดมากเป็นการสร้างสรรค์เป็นอย่างมากและก็บรรยากาศในการสร้างสรรค์ในวันนั้นคลี่คลายไปในทางที่เยี่ยมยอดมากพี่น้องครับพระคัมภีร์บันทึกว่าสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์นั้นคือพระวิหารนั่นหมายถึงว่าสถานที่ที่เป็นพระวิหารนั้นในวันมีการประชุมจะต้องมีคนหลายคนอยู่ที่นั่นและนั่นคือโอกาสในการที่พวกฟาริสีและพวกธรรมอาจารย์นั้นจะหาเหตุจับผิดกับพระเยซูคริสต์เจ้าเราดูว่าบรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์นั้นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อพวกฟาริสีเมื่อธรรมอาจารย์พวกนั้นพยายามที่จะกล่าวหาเขากล่าวหาผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกจับมาพี่น้องครับเมื่อเราดูแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาของพระเยซูคริสต์เจ้าประการแรกคือพระเยซูคริสต์นั้นใช้หลักในความเป็นจริงในพระคัมภีร์บอกว่าในข้อที่8ข้อในบทที่8ข้อ7และเมื่อพวกเขายังทูลถามพระองค์อยู่เรื่อยๆพระองค์ก็ทรงลุกขึ้นและตรัสกับเขาว่าผู้ใดในพวกท่านที่ไม่มีบาปก็ให้ผู้นั้นเอาหินกว้างก่อนในพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าพวกธรรมอาจารย์พวกฟาริสีพาผู้หญิงคนหนึ่งมาหาพระองค์แจ้งข้อหาว่าหญิงผู้นี้ถูกจับฐานล่วงประเวณีถามพระเยซูคริสต์ว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรถ้าเป็นเราคงคิดไม่ออกหรอกครับแต่สิ่งที่พระเยซูได้มีการกระทำในวันเวลานั้นนะครับถ้าเรามองนะครับการใช้หลักความจริงคือถามว่าพวกธรรมอาจารย์พวกปุโรหิตนั้นอ้างอิงจากธรรมบัญญัติของโมเสสถูกต้องแต่ถ้าการที่เราจะช่วยคนคนหนึ่งให้พ้นจากความตายในวันเวลานั้นจะแก้ไขปัญหาอย่างไรที่เป็นการสร้างสรรค์ที่ให้เขาไม่ตายแล้วตัวเองก็ไม่มีความผิดในการตัดสินด้วยนี่คือสติปัญญาที่ล้ำเลิศนี่คือการหลักใช้หลักความจริงของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งมันเป็นธรรมชาตินะครับว่าหลักความจริงอย่างหนึ่งก็คือคนเราส่วนใหญ่มักจะมองหาความผิดของผู้อื่นง่ายแต่ของตัวเองไม่ค่อยดูในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อที่1ถึงข้อที่5มัทธิวนะครับบอกว่าอย่ากล่าวโทษเขาเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกกล่าวโทษเพราะว่าท่านทั้งหลายจะกล่าวโทษเขาเช่นอย่างไรท่านจะถูกกล่าวโทษอย่างนั้นและท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดท่านจะได้รับตวงด้วยทนานอันนั้นเหตุฉะไหนท่านมองดูผงที่ในอยู่ในตาของพี่น้องของท่านแต่ไม่ยอมพิจารณาไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านเองหรือเหตุฉะไหนท่านจะกล่าวแก่พี่น้องของท่านว่าให้เราเขี่ยผงออกจากตาท่านก่อนของท่านแต่ดูเถิดไม้ทั้งท่อนก็อยู่ในตาของท่านเองท่านคนหน้าซื่อใจคดจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ถนัดจึงจะเขี่ยผงออกจากพี่น้องของท่านได้ในพระธรรมอีกตอนหนึ่งนะครับในโรมบทที่2ข้อที่1มันเรียกว่าเหตุฉะนั้นโอมนุษย์เอ๋ยไม่ว่าท่านจะเป็นใครเมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่นนั้นท่านไม่มีข้อแก้ตัวเลยเพราะเมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่นท่านก็กล่าวโทษตัวเองด้วยเพราะว่าท่านที่กล่าวโทษเขาก็ยังประพฤติอยู่อย่างเดียวกับเขาพี่น้องผมอยากจะตั้งฉายาพวกโปรหิตกับธรรมอาจารย์ว่าเป็นพวกผู้ทรนงการเป็นผู้ทรงคือพวกเขามีความรู้มีความสามารถที่ดีเป็นผู้ที่มีโอกาสดี พราะฉะนั้นการที่เขามีความรู้ที่เขาคิดว่าเขาเหนือกว่าคนอื่นนั้นเขาจึงสามารถที่จะมีความรู้สึกว่าเป็นผู้ทรนงได้ในบางหลายๆในหลายๆเรื่องเราอาจจะคิดหรือว่าอาจจะกระทำตัวเหมือนกับพวกฟาริสีก็ได้ผมเองผมก็ยอมรับนะว่าบางครั้งในเรื่องราวที่ชำนาญในเรื่องราวที่เรารู้ดีเนี่ยแล้วเราอาจจะอธิบายหรือว่าคุยกับคนอื่นเนี่ยถ้าเขายังไม่เข้าใจเราก็เอ๊ะทำไมเรื่องง่ายๆแค่นี้ยังไม่รู้เรื่องเราก็อาจจะมีความรู้สึกที่เป็นเหมือนกับเป็นคนทรนงคนหนึ่งอันนี้ผมว่าเป็นอาจจะเป็นธรรมชาติอีกเหมือนกันนะครับแต่บ่อยครั้งที่ผมคิดอย่างนั้นผมขอบคุณพระเจ้าที่ในเวลาที่เราคิดอย่างนั้นว่าเอ๊ะทำไมเราอธิบายเขาเรื่องนี้อธิบายไปสองรอบสามรอบเขายังไม่รู้เรื่องแต่เราก็มาคิดย้อนกลับว่าแล้วเรื่องที่เราอ่อนล่ะเวลาที่คนอื่นเขาอธิบายให้เราฟังเราขอบคุณพระเจ้าที่เรานึกได้พระเจ้ากระตุ้นให้เรานึกว่าในสิ่งที่เรามีอยู่ในสิ่งที่เรารู้นั้นเป็นจุดแข็งของเราทำให้เราทรนงแต่ในสิ่งที่เราไม่รู้คนอื่นเขารู้มากกว่าเราเขาพูดให้เราเราก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองว่าชีวิตของพวกธรรมจารย์พวกฟาริสีเป็นคนที่ทำลงในความรู้ในความสามารถในหน้าที่ของเขามันมีทั้งถูกมีทั้งผิดในสถานการณ์ในวันเวลานั้นแต่ขอให้เราไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มทำลงตัวเมื่อไหร่ขอพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะกระตุ้นเรานะครับว่าสิ่งใดก็ตามในชีวิตของเราเราไม่ได้เหนือคนอื่นเขาทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้มีชีวิตที่สะอาดหรือบริสุทธิ์กว่าคนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นอย่าไปหาเหตุอย่าไปชี้ความผิดของคนอื่นซึ่งอย่างที่บอกว่าการมองความผิดของคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายแต่เราเองเรามักจะไม่ค่อยมองเมื่อกี้ที่บอกว่าสถานที่ที่เกิดที่เขานำผู้หญิงคนนี้มาฟ้องเป็นพระวิหารมีคนเยอะแยะโอกาสในการที่จะจับผิดโอกาสในการที่จะทั้งจับผิดทั้งหญิงที่ถูกร่วมประเวณีหรือว่าจับผิดพระเยซูคริสต์มีโอกาสที่พวกฟาริสีพวกธรรมอาจารย์นั้นจะได้หน้าแต่พี่น้องครับสิ่งที่พระเยซูกระทำพระองค์บอกว่าเมื่อเรามองเมื่อเรากล่าวโทษใครเราต้องมองดูตัวเราเองด้วยว่าตัวเราเองนั้นสะอาดดีไหมเราสะอาดเราบริสุทธิ์ไหมขอบคุณพระเจ้านะครับอย่างที่ผมบอกว่าทุกๆครั้งที่ผมรู้สึกอย่างนั้นว่าในเวลาที่เราทนงตัวขึ้นมาเองเนี่ยพระวิญญาณของพระเจ้าจะสกิดผมรู้สึกว่านี่คือพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะสกิดแล้วบอกเรายังมีจุดที่อ่อนของเราอีกเยอะแยะนะเราอย่าไปฟ้องหาคนอื่นเขาเพราะว่าพระเยซูเองตรัสโดยตรงว่าให้ชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของเราก่อนแล้วเราจะเห็นได้ถนัดพี่น้องครับอันนี้เป็นความคิดว่าพระเยซูนั้นพวกธรรมจารย์พวกฟาริสีนั้นพยายามในการที่จะทำมองว่าคนอื่นด้อยกว่าตัวเองและวันนั้นนั้นก็น่าจะมองว่าพระเยซูจะด้อยกว่าเขาด้วยเพราะว่าอะไรฮะเพราะเขาหาเหตุที่จะหาเหตุกับพระเยซูพระเยซูพยายามพวกธรรมจารย์พวกฟาริสีหรือพวกโปรหิตพยายามที่จะบีบบังคับคนอื่นเพื่อให้คล้อยตามให้ดำเนินชีวิตตามแนวทางที่เป็นไปตามความคิดของตัวเองแล้วก็บอกว่านี่คือธรรมบัญญัติซึ่งธรรมบัญญัติที่กลุ่มพวกนี้เขียนเนี่ยผู้ทรนงเขียนเนี่ยจะยุบยิบเพิ่มเติมขึ้นมาจากที่โมเสสเขียนไว้แน่นอนก็เหมือนกับพวกนักกฎหมายรู้กฎหมายเอากฎหมายคุยกับคนอื่นแต่ตัวเองพยายามที่จะเลี่ยงกฎหมายพี่น้องครับพวกธรรมจารย์พวกฟาริสีพยายามที่จะบีบบังคับแม้กระทั่งพระเยซูคริสต์ให้กระทำดำเนินให้มีการกระทำไปในตามแนวทางของเขาในสิ่งที่เขาปรารถนาแต่เขาไม่รู้ว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นพระเจ้าเมื่อเรามองในจุดตรงนี้นะครับสติปัญญานั้นไม่สามารถที่จะเทียบกันได้สติปัญญาของมนุษย์ที่ว่าเก่งแล้วเทียบกับสติปัญญาของพระเจ้าไม่ได้ ถ้าเราดูในพระคัมภีร์หลายๆครั้งในการที่พระเยซูถูกทดลองในการแก้ปัญหาเราจะเห็นถึงความล้ำเลิศในเรื่องสติปัญญาของพระเยซูคริสต์อย่างในเวลาวันครั้งนี้ที่บอกว่าถึงแม้ว่าผู้ทดลองนั้นจะพยายามที่จะหาเหตุกับพระเยซูคริสต์แต่พระเยซูคริสต์มีทางออกในสิ่งที่ดีนอกจากในเรื่องของการมองหาความผิดของผู้อื่นแล้วหลักความจริงอีกอย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนต้องการความเมตตาเราเองเราก็ต้องการความเมตตาจากคนอื่นใช่ไหมครับกับคนที่สูงกว่าเราก็ต้องการให้เขาเอ็นดูเราในขณะเดียวกันกับการที่เราอาวุโสกว่าเขาเราก็ต้องมีความเอ็นดูต่อคนที่อ่อนอาวุโสกว่าเราพระคัมภีร์ในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่32และท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์อันนี้เป็นความเมตตานะครับอีกข้อหนึ่งนะครับในมัทธิวบทที่9ข้อที่13ท่านทั้งหลายจงไปเรียนรู้ความหมายของข้อความที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาด้วยว่าเรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนชอบธรรมแต่เรียกคนบาปให้กลับใจเสียใหม่เราไม่รู้ว่าหญิงที่ถูกล่วงประเวณีนั้นเป็นโสเภณีหรือเปล่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกแต่อย่างไรก็ตามในเวลานั้นไม่ได้ใช้คำว่าหญิงล่วงประเวณีคนนี้อยู่ในสถานการณ์ของการเป็นผู้ต่ำต้อยพวกฟาริสีเป็นพวกที่ทรนงชีวิตของคนทั่วไปบางครั้งเราอาจจะอยู่ในลักษณะของการเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับหญิงร่วงประเวณีคนนี้คือเราต้องเป็นผู้ที่เราถูกเป็นผู้ที่ต่ำต้อยเราด้อยโอกาสแต่ถามว่ามีใครอยากจะเป็นไหมครับไม่มีใครที่อยากจะเป็นคนที่ด้อยโอกาสถ้ามีโอกาสที่จะเลือกได้ถ้ามีโอกาสที่จะเลือกได้ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับพ่อกับแม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจริงๆแล้วตั้งแต่เด็กๆพ่อแม่ผมจนทำสวนทำงานหนักเพื่อส่งให้ลูกเรียนได้ลูกแต่ละคนมีโอกาสเรียนเท่าที่จะมีกำลังความสามารถที่จะเรียนพ่อแม่จะส่งตลอดยากลำบากแค่ไหนก็ตามทำให้เรามาอยู่ในสถานการณ์ในชีวิตในปัจจุบันที่เราไม่เหนื่อยนักเรามีรายได้ที่เพียงพอในการดำเนินชีวิตอยู่ถึงแม้ว่าบางครั้งบางช่วงไอ้คำว่ารายได้ที่เพียงพอบางครั้งบางช่วงมันก็หืดเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเมื่อเรามองไปแล้วเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสนี่คือการจัดเตรียมที่พระเจ้าจัดเตรียมและพระเจ้าให้โอกาสกับเราว่าในการทำงานในการดำเนินชีวิตในการมีครอบครัวพระเจ้าเป็นผู้ที่จัดเตรียมและประทานหามาให้พี่น้องครับในพระคัมภีร์ตอนนี้เมื่อพวกธรรมอาจารย์พวกฟาริสีพาหญิงคนนี้มาที่บอกว่าผู้ต่ำต้อยคนนี้มาฟ้องหาเหตุที่บอกว่าถูกจับได้ในขณะที่กำลังร่วมประเวณีพระเยซูคริสต์ทำยังไงครับพระเยซูคริสต์นิ่งและพระเยซูคริสต์ก็ไม่ได้ถามว่าไหนล่ะหลักฐานเพราะว่าถ้าการตัดสินคดีนี้นั่นคือความตายที่ต้องเกิดขึ้นกับหญิงคนนี้ในลักษณะอย่างนี้พระเยซูก็ไม่ได้บอกว่าเอาหลักฐานมาสิว่าผู้หญิงคนนี้ผิดจริงๆเหรอพระเยซูไม่ได้ใช้วิธีนั้นเลยพระเยซูใช้ความนิ่งพี่น้องครับอยากจะบอกว่าไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามในชีวิตของเราถ้าเปรียบเทียบการพยายามที่จะหาหลักฐานเพื่อหาความผิดของเขากับการที่เราจะมองว่าเราจะมีวิธีที่จะแก้ไขอย่างไรเพื่อให้ผ่านพ้นปัญหาเพื่อช่วยชีวิตของเขาเพื่อช่วยชีวิตของหญิงผู้นี้พระเยซูไม่ได้ถามหาหลักฐานแต่พระองค์มีวิธีในการที่จะแก้ไขปัญหานี้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราอยากจะฝากบอกไว้ว่าให้เราพยายามเป็นคนที่จะมองหาวิธีแก้ไขกับปัญหามากกว่าไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือเปล่าหรือว่ากับบุคคลอื่นๆที่ใกล้ชิดกับเรานะครับ ในข้อความที่บอกว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาสิ่งที่พระเจ้ากำลังเน้นพระเยซูเองกำลังเน้นว่าพระองค์ต้องการความรักการดูแลการเอาใจใส่ที่จริงใจการที่เราจะมีความเมตตากับใครได้ถ้าเราไม่มีความจริงใจกับใครเนี่ยไม่มีความรู้สึกที่ผูกพันไม่มีความรู้สึกที่เราจะรักเขาเนี่ยถามว่าเราจะเมตตาเขาได้ไหมครับไม่ประสงค์เครื่องสักการะบูชาพระองค์ไม่ปรารถนาที่จะเอารูปแบบการที่จะต้องทุกอย่างต้องอยู่ในรูปแบบพิธีกรรมหรือว่าสิ่งใดๆก็ตามที่ทำรูปแบบแล้วเพื่อการนมัสการพระเจ้าเพื่อดูทำให้ชีวิตเรามองดูว่าเราเหมาะสมเราดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องแต่ในใจลึกๆของเราแล้วเราไม่ได้มีความรักเราไม่ได้มีการที่จะให้ความเอื้อเฟื้อใครเลยแต่ในชีวิตของเราเนี่ยรูปแบบชีวิตของเรานี้เรียบร้อยเราดีมากนั่นคือเหมือนกับว่าพิธีกรรมของเราที่ผ่านในชีวิตของเรานั้นถูกต้องทุกคนดูดีแต่ตัวเราเองเรารู้ว่าเรามีความเอ็นดูต่อผู้อื่นหรือเปล่าและไม่ใช่เรารู้คนเดียวพระเจ้าก็รู้ว่าท่าทีในใจของเรานั้นเรามีความเมตตาต่อคนอื่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำตรัสของพระเยซูที่จริงๆข้อนี้เป็นข้อความจากพระคัมภีร์เดิมนะครับที่บอกว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาพี่น้องครับอย่าเน้นแค่รูปแบบภายนอกในการดำเนินชีวิตแต่พระเจ้ามองที่ภายในพระเจ้ามองที่ว่าเรามีความเมตตาต่อผู้อื่นไหมพระเจ้าปรารถนาที่ให้เรามีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ด้อยโอกาสกว่าเราเราอย่าเป็นเหมือนผู้ทรนงที่มองว่าคนที่ด้อยโอกาสกว่าจะต้องถูกเหยียบย่ำตลอดนะครับอันนั้นคือประการแรกนะครับว่าหลักของความเป็นจริงนะครับประการที่สองคือพระเยซูคริสต์ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีใครหรอกที่จะมีชีวิตที่ไม่เคยทำผิดทุกคนต้องเคยทำผิดในโรมบทที่5ข้อ12บอกว่าเหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมนุษย์ทุกคนเช่นกันเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปพี่น้องว่าปกติแล้วเรามองว่าตัวเราเองดีกว่าคนอื่นไหมฮะถ้าใครจะบอกว่าไม่เคยคิดเลยผมไม่เชื่อทุกคนต้องเคยมองว่าตัวเรานั้นดีกว่าคนอื่นหรือเหนือกว่าคนอื่นจริงอยู่แหละในระดับที่เราอยู่เราจะบอกว่าเราเป็นชนชั้นกลางคนที่เหนือกว่าเรามีเยอะแต่พี่น้องครับทุกคนพระเจ้าสร้างขึ้นมาตามภาระหน้าที่ที่พระเจ้าให้อาจารย์เปาโลได้มีการเขียนไว้ว่าช่างปั้นไม่มีสิทธิ์ในการที่จะปั้นภาชนะชิ้นหนึ่งให้เป็นเครื่องประดับหรือที่สวยงามแต่อีกชิ้นหนึ่งทำไมไม่สวยงามแต่เป็นเครื่องใช้ไม้สอยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสร้างเราแต่ละคนก็แตกต่างถ้าทุกคนมีความรู้ความสามารถดีเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยพี่น้องว่าการแบ่งงานแต่ละหน้าที่ในความเป็นอยู่ในความเป็นจริงจะมีไหมจะมีคนเก็บขยะไหมครับไม่มีใช่ไหมครับแล้วจะมีทุกคนที่ไปเป็นผู้บริหารประเทศระดับสูงๆไหมครับก็ไม่มีเพราะฉะนั้นการที่เราจะมองว่าเราเหนือคนอื่นหรือเปล่าเราดีกว่าคนอื่นหรือเปล่าหรือเวลาที่เราดูข่าวบางทีข่าวร้ายๆโอ้โหทำไมพวกเขาโทษนะเลวขนาดนี้ทำในสิ่งที่เลวขนาดนี้ได้เหรอเราไม่รู้หรอกว่าบางครั้งสถานการณ์ของเขาถูกบีบบังคับหรือว่าอารมณ์อะไรก็ตามแต่เราอย่าตัดสินเขาในเรื่องของการใช้สติปัญญาหรือว่าทุกคนต้องเคยทำความผิดความบาปอีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อเราใช้สติปัญญาแล้วพระองค์ปรารถนาให้เรารู้จักการให้อภัยจากที่เราว่าบางทีเราเห็นภาพข่าวที่ว่าโอ้โหช่วยกันลุมกระทืบช่วยกันลุมโทรมคนที่อ่อนแอกว่าคนคนเดียวถูก20-30คนลุมอย่างเงี้ยเราอาจจะคิดว่า ไอ้คนที่ทำร้ายเขาเนี่ยไม่น่าให้อภัยมันก็อาจจะมีส่วนถูกอยู่หรอกที่ว่าพวกเขากระทำเพราะอารมณ์ใดๆก็ตามแต่ว่าในพระคัมภีร์บอกว่าจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันและถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันก็จงยกโทษให้กันและกันพระคริสต์ได้ทรงโปรดยกท่านยกโทษให้ท่านฉันใดท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกันอดีตของแต่ละคนที่นั่งอยู่ที่นี่หรือว่าคนอดีตของแต่ละคนที่มาเป็นคริสเตียนบางคนอาจจะเลวร้ายค่อนข้างจะมากก็ได้ใช่ไหมครับแต่พระเยซูคริสต์ให้อภัยทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามพระเยซูคริสต์ให้อภัยทุกคนเท่าเทียมกันจนคนหนึ่งที่ถูกตรึงคู่กับพระเยซูคริสต์ที่ถามพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์เจ้าข้าโปรดระลึกถึงข้าพระองค์ด้วยเยซูคริสต์บอกไงฮะวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมเขามีโอกาสแค่ช่วงระยะเวลาอีกแป๊บเดียวบนไม้กางเขนนั้นแต่เมื่อเขายอมกับพระเจ้าเขาคิดถึงเขารู้ว่าคนที่ถูกตรึงข้างนั้นคือพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเมื่อเขาเอ่ยปากขออย่างนี้พระเจ้าให้อภัยเขาในพระคัมภีร์ในวันเวลานี้ที่ในเรื่องของการเล่นการที่ผู้หญิงคนนี้ถูกจับเรื่องถูกร่วมประเวณีนี้สิ่งที่น่าคิดนะครับว่าสิ่งที่ผู้สรณงค์ทำนะครับบอกว่าพระอาจารย์เจ้าข้าหญิงคนนี้ถูกจับเมื่อกำลังร่วมประเวณีอยู่ในธรรมบัญญัติของโมเสสบอกว่าให้เอาหินกว้างคนนี้ให้ตายแต่พระเยซูทำยังไงครับสิ่งที่พระเยซูได้กระทำพระเยซูบอกว่าใครผู้ใดในพวกท่านที่ไม่มีบาปก็ให้พวกนั้นเอาหินกว้างก่อนคนเราไม่รู้ว่าวันเวลานั้นน่ะเหตุการณ์ที่เกิดนั้นน่ะใช้เวลากี่นาทีมาแล้วเพราะพระเยซูนิ่งมาตลอดเลยพวกนี้ก็ฟ้องเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนพระเยซูตอบเขาผมเชื่อว่าพระเยซูที่นิ่งอยู่ในวันเวลาในเวลานั้นพระเยซูคงจะต้องการให้พวกนี้สำนึกว่าจะฟ้องเขาอีกไหมฟ้องอีกไหมฟ้องอีกไหมฟ้องอีกไหมก็ยังไม่หยุดสักทีพยายามที่จะฟ้องอยู่นั่นแหละจนพระเยซูคริสต์บอกว่าใครที่ไม่เคยทำบาปเอาลงมือก่อนสิเป็นคำตอบที่ง่ายไหมครับจากสถานการณ์ที่เลวร้ายสุดๆผู้หญิงคนนี้ผู้ต่ำต้อยคนนี้จะต้องถูกตัดสินประหารแน่แล้วต้องตายแบบทรมานด้วยแต่การแก้ปัญหาของพระเยซูคริสต์นั้นสติปัญญาที่เลิศมากใครที่เคยไม่เคยทำบาปลงมือก่อนสิพระองค์บอกแค่นี้ขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระคัมภีร์บอกว่าค่อยๆออกไปทีละคนทีละคนและเริ่มจากคนเฒ่าคนแก่ก่อนด้วยอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมสังเกตแล้วเพราะว่าอะไรฮะคนยิ่งอยู่อายุมากขึ้นเท่าไหร่ช่วงเวลาที่ผ่านมาชีวิตของเราต้องมีโอกาสที่จะผิดบาปที่บกพร่องมากกว่าคนอื่นๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพ่อพี่บอกว่าคนเฒ่าคนแก่ค่อยๆออกไปทีละคนทีละคนจนหมดในคำตรัสของพระเยซูที่ใช้คำว่าผู้ใดในพวกท่านที่ไม่มีบาปให้พวกนั้นลงบ้างก่อนเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้บอกอะไรที่มากกว่านี้แต่พระองค์ให้โอกาสในการสำนึกผิดเราเคยใช้วิธีนี้กับคนอื่นๆไหมครับหรือว่าเราจะฟ้องเขาแต่ไม่ให้โอกาสเขากลับใจไม่ให้โอกาสเขาจะกลับตัวแต่พระเยซูคริสต์ให้โอกาสทุกคนหญิงผู้ต่ำต้อยคนนี้หรือว่าพวกกลุ่มผู้ทรนงพวกนี้ใครจะเป็นฝ่ายผิดใครจะเป็นฝ่ายที่ต้องตายหรือว่าจะเกิดอะไรต่อขึ้นต่อไปอย่างนั้นแต่พระเยซูให้โอกาสในการสำนึกนะครับ และขอบคุณพระเจ้าที่ผู้ทรนงตอนนั้นสำนึกและก็หวังว่าเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่บางครั้งอย่างที่บอกว่าบางครั้งผมก็เป็นคนที่ทรนงคนหนึ่งเราก็จะรู้สึกการรู้สึกว่าสำนึกผิดนะครับพระเยซูท้าทายให้ทุกคนได้คิดนะครับพระองค์กำลังท้าทายเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมคิดว่าเราอย่าเหนือคนอื่นไม่ต้องมองว่าคนอื่นดีกว่าเราก็ได้แต่เรามองว่าเราอย่าเหนือกว่าคนอื่นเขาและเราก็ให้โอกาส เช่นเดียวกับที่พระเยซูคริสต์ให้โอกาสคนที่ทำผิดมีโอกาสที่สำนึกผิดนะครับนอกจากสติปัญญาที่เลิศเลิศของพระเยซูคริสต์แล้วนะครับประการที่3นะครับคือลักษณะการเจรจาการเจรจาของพระเยซูคริสต์นั้นพี่น้องครับถ้าดูความนิ่งที่บอกว่าพวกนั้นพยายามที่จะลบเล้าพระเยซูด้วยท่าทีเราไม่รู้ท่าทีเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่คงจะลบเล้าค่อนข้างจะรุนแรงพระเยซูก็ยังคงความนิ่งอยู่ได้และใช้คำตอบที่สั้นๆในการเจรจาพี่น้องครับผมอยากจะให้เราคิดสเตนให้ทุกคนนะครับมีความสุภาพอ่อนโยนเช่นเดียวกับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ19ที่เรามาร้องเป็นเพลงกันว่าจงประสานกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและในที่ใช้คำว่าจงประสานกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณคือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าแน่นอนว่าในการเจรจาในชีวิตประจำวันของเราเราจะคิดว่าบางครั้งเราพูดกับเพื่อนบางครั้งเราคุยกับคนที่อ่อนอาวุโสกว่าเราจะใช้คำพูดที่ไม่ค่อยสุภาพนักแต่พระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าให้ปราศัยกันด้วยคำว่าเพลงสดุดีหรือว่าเพลงนมัสการให้เราคิดว่าเรากำลังคุยกับคนที่เหนือกว่าคุยกับพระเจ้าให้เกียรติซึ่งกันและกันพี่น้องครับถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้เราจะเป็นคนหนึ่งที่มีใจทอมและทุกคนโทษนะจะบอกว่าทุกคนจะยกย่องเราว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เจรจาพูดจาไพเราะเนาะนะครับปรารถนาที่ให้ทุกคนเป็นอย่างนั้นนะโดยเพราะยิ่งการที่จะมีความนิ่งก่อนที่จะพูดก่อนที่จะตัดสินใจอะไรนะครับให้เราคิดว่าเรากำลังคุยกับใครพระเจ้าให้โอกาสกับทุกคนและพระเจ้าให้โอกาสกับเราพระเยซูคริสต์ไม่ได้ดูถูกคนหนึ่งคนใดทรงปรารถนาให้เราเป็นเช่นเดียวกับพระองค์คือไม่ดูถูกใครแต่ให้เราดำเนินชีวิตตามแนวทางของพระเจ้านอกจากมีความสุภาพอ่อนโยนแล้วนะครับด้านหนึ่งก็คือสำคัญมากเลยการมีความจริงใจพี่น้องครับเรามีความจริงใจกับในการที่ช่วยแก้ปัญหาไหมเรามีความจริงใจในการที่จะคบกับใครๆไหมหรือว่ามีแต่ผลประโยชน์พระเยซูคริสต์มีความจริงใจและพระองค์ให้โอกาสถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ให้โอกาสจริงผู้ต่ำต้อยคนนี้ไม่รอดแต่เพราะพระเยซูคริสต์ให้โอกาสทั้งการที่กลุ่มผู้ทรนงนั้นมีโอกาสที่จะสำนึกผิดเดินกลับออกไปผู้ต่ำต้อยผู้นี้ก็ได้รับการอภัยด้วยได้โอกาสด้วยได้รับความรอดด้วยผมจินตนาการว่าในคัมภีร์ที่พระเยซูบอกว่าไม่มีใครเอาผิดเจ้าแล้วหรือตรงนี้ที่บอกว่าพระองค์ตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยพวกที่เขาฟ้องเจ้าไปไหนหมดไม่มีใครเอาโทษเจ้าหรือคำพูดประโยคนี้คงเป็นคำพูดที่นุ่มมากคงเป็นน้ำทิพย์ที่ชโลมใจของหญิงผู้นี้แน่นอนเลยคำตรัสของพระเยซูที่บอกว่าหญิงเอ๋ยทำไมพระเยซูใช้คำอย่างนี้หญิงเอ๋ยพวกเขาที่ฟ้องเจ้าไปไหนหมดพระเยซูใช้คำพูดที่เรียบง่ายเป็นการให้กำลังใจกับคนที่คิดว่าในเวลานั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหญิงคนนี้ใจเต้นมาอยู่กับเนื้อกับตัวแน่จะโดนหินกว้างเมื่อไหร่ตายแน่ๆแต่ในสถานการณ์ในเวลานั้นเริ่มจากที่เราก็ไม่รู้นะว่าหญิงคนนี้จะมองว่าคนแต่ละคนค่อยๆเดินไปเดินออกเดินออกเดินออกไปเนี่ยจะมีคนที่เหลือเล่าหินกว้างเขาไหมจะสุดท้ายไม่มีและท้ายของที่สุดที่คำตรัสของพระเยซูหญิงเอ๋ยพวกเขาที่ฟ้องเจ้าไปไหนหมดไม่มีใครเอาโทษเจ้าแล้วหรือหญิงนั้นทูลว่าพระองค์เจ้าข้าไม่มีผู้ใดเลยโล่งไหมครับความรอดมาถึงแล้วไม่มีผู้ใดเลยที่เหลืออยู่พระเยซูตรัสกับนางว่าตอนนี้เหลือแค่2คนเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันไปเถอะแล้วอย่าทำบาปอีกผมคิดถึงท่าทีในเวลานั้นมากเลยว่าพระเยซูจะใช้คำพูดใช้ท่าทีอย่างไรผมว่าเป็นท่าทีที่ถ้าเราเป็นคนที่ต่ำต้อยในวันเวลานั้นนะเราจะมีความรู้สึกว่าเรามีความสุขมากเราได้รับการปลดปล่อยแล้วจาก ความร้ายแรงที่จะต้องถึงตายแต่พระเยซูคริสต์ปลดปล่อยให้แล้วพระเยซูคริสต์ปลดปล่อยทั้งฝ่ายร่างกายและก็ปลดปล่อยฝ่ายจิตวิญญาณให้ด้วยสิ่งที่ผมอยากจะย้ำนะครับคือพระเยซูคริสต์ไม่มีการตำหนิเลยดูในพระคัมภีร์พระเยซูคริสต์ไม่ได้ใช้คำว่าตำหนิมีคำตำหนิใดๆเกิดขึ้นแต่พระเยซูคริสต์ให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงนงหรือว่าผู้ต่ำต้อยพระเยซูคริสต์ไม่ได้ตำหนิแต่พระองค์ให้โอกาสจริงๆแล้วพระเยซูคริสต์จะตำหนิหรือว่าให้มีความโกรธบางครั้งนะครับก็คือกลุ่มพวกฟาริสีเนี่ยในบางครั้งที่พระเยซูคริสต์ใช้คำรุนแรงว่าพวกเขาเป็นเสมือนคนที่ฉาบปูนขาวไว้ฉาบปูนขาวอาจจะคิดไม่ค่อยออกทาสีใหม่แล้วกันเราทาสีเพื่ออะไรฮะทาแล้วสวยใช่ไหมครับบ้านเก่าทาสีใหม่การทาสีนั้นอยากจะให้เราคิดว่าการทาสีไม่ใช่เพื่อความสวยอย่างเดียวการทาสีเพื่อให้เป็นการยืดอายุของบ้านเราให้บ้านเรามีความอยู่คงทนพี่น้องครับแต่ถ้าเราคิดว่าทาสีให้บ้านเราสวยอย่างเดียวเราอาจจะเป็นเหมือนกับที่กลุ่มพระทรงนี่แหละที่พระเยซูคริสต์ตอบว่าเจ้าก็เป็นพวกที่ผนังฉาบแต่ปูนขาวนั่นแหละภายในเป็นอย่างไรไม่รู้ฉาบปูนทับไปแล้วดูข้างนอกดูดีอย่าให้เราเป็นคนลักษณะอย่างนั้นนะครับพี่น้องครับในเรื่องของความจริงใจการให้โอกาสผมอยากจะยกตัวอย่างคนคนเรื่องหนึ่งที่การใช้คำพูดการท่าทีในการใช้คำพูดเพื่อกระทบกระเทียบทำให้ถึงตายได้ถึงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแต่เป็นเรื่องป้าไพมณีเราคงจำในเรื่องนี้ได้นะครับว่าผีเสื้อสมุทรผีเสื้อสมุทรเนี่ยเรายังจำได้ไหมครับว่าผีเสื้อสมุทรตายเพราะอะไรมีฤทธิ์อำนาจมากมายแต่อุสเลนเป็นคนที่ใช้วาจาเปรียบเทียบกันแน่กันแหนจนผีเสื้อสมุทรอกแตกตายพี่น้องครับคำพูดนั้นร้ายกาจมากถ้าเราไม่ระวังพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ให้โอกาสและพระองค์ก็ปรารถนาอย่างยิ่งว่าชีวิตของเรานั้นจะเป็นคนที่มีชีวิตที่สะอาดเราจะระมัดระวังคำพูดของเราอดีตนายกชายเคยใช้คำว่าคำพูดที่เมื่อพูดหลุดออกไปแล้วคำพูดนั้นจะเป็นนายของเรายิ่งถ้าพูดผ่านสื่อพูดผ่านสาธารณะแล้วเนี่ยพี่น้องครับเราเก็บกลับคืนไม่ได้เลยมีแต่ต้องตามไปแก้ตัวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรยิ่งถ้าพูดกับเพื่อนๆก็โอเคนะครับปัญหาหนึ่งละแต่ถ้าพูดในที่สาธารณะพูดไปปั๊บคำพูดเป็นนายไปแล้วหลุดออกไปแล้วเราตามเอาคืนไม่ได้แน่นอนมีแต่ว่าเราต้องไปตามแก้ว่าเราจะแก้อย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพระเยซูคริสต์แก้ไขปัญหาที่เป็นเรื่องเป็นเรื่องตายโดยวิธีการที่สร้างสรรค์ที่ทำให้ทุกคนมีความสุขกลุ่มคนที่มาฟ้องร้องเองก็ไม่ได้เสียหน้าอะไรก็กลับไปหญิงโรคเวณีคนนี้ก็ไม่ตายแล้วก็มีความสุขพี่น้องครับผมปรารถนาที่ให้คริสตจักรของพระเจ้านั้นเป็นคริสตจักรที่คนอยากเข้ามาเพราะว่าเข้ามาแล้วมีความอบอุ่นในการมานมัสการพระเจ้าด้วยกันหรือว่าเข้ามาแล้วมีความสุขขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับเราเป็นสมาชิกที่นี่คริสตจักรที่นี่ชีวิตของเรานั้นเป็นอุปสรรคกับคนอื่นไหมว่าทำให้คนไม่อยากเข้ามาหรือว่าเราคิดถึงคนอื่นเราปรารถนาที่ให้อยากให้คนอื่นเข้ามาเมื่อไหร่ถึงว่าที่สักทีจะได้มานมัสการพระเจ้าที่โบสถ์นี้เพราะว่าเข้ามาแล้วมีความสุขเข้ามาแล้วมีความอบอุ่นพี่น้องครับนี่คือความหวังฝ่ายจิตวิญญาณเช่นเดียวกับคนที่ไปโรงพยาบาลเข้าไปเพื่ออะไรครับเขาก็ไปด้วยความหวังว่าเขาเจ็บป่วยอยู่เขาต้องรับการรักษาจากหมออันนั้นคือรักษาฝ่ายร่างกายปรารถนาที่ให้อย่างยิ่งที่ให้ทุกคนนั้นในที่นี้นะครับเป็นเหมือนกับหมอที่ให้โอกาสนำให้คนเข้ามาในคริสตจักรของพระเจ้าแล้วเราเองเราก็จะมีความสุขส่วนภาระปัญหาต่างๆนั้นไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่แค่ไหนพระเยซูแก้ปัญหาได้เรื่องใดๆก็ตามพระเยซูแก้ปัญหาได้เมื่อถึงวันเวลาเมื่อถึงเวลาของพระองค์ตามวิถีทางของพระองค์เราไม่สามารถที่จะกำหนดได้แต่ขอให้เรามั่นใจว่า ทุกสิ่งทุกอย่างพระเยซูคริสต์นั้นสามารถที่จะแก้ปัญหาได้และวิธีการแก้ปัญหาของพระเยซูคริสต์นั้นพี่น้องครับสุดยอดครับสร้างสรรค์เป็นอย่างมากและเราทุกคนก็จะมีความสุขถึงแม้ว่าอาจจะบางครั้งหรือบ่อยครั้งที่เราจะมีความทุกข์แต่ถ้าเรามอบปัญหานั้นไว้กับพระเยซูคริสต์เมื่อได้รับการแก้ไขแล้วความสุขจะเป็นของเราขอความชื่นชมยินดีจากพระเจ้าที่จะเข้ามาในชีวิตของเราทุกๆคน